день, з вами історична свобода. Невдовзі минає місяць відтоді, як російські загарбники підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок цього перестало існувати одне з найбільших дніпровських водосховищ Каховське. І внаслідок цього відкрилися території, які понад півстоліття були затоплені. А ці території, серед іншого, вписані в українську історію. Це територія, яка колись називалася Великим Лугом. Знаєте, як казали запорожці, Січ мати, Великий Луг батько. Великий Луг, він вписаний в історію українського козацтва. І ця територія невдовзі, очевидно, зараз такий час, що не аж надто для історичних досліджень, але невдовзі може бути досліджена. І от про те, чим ці території, які знову стали суходолом, цікаві для дослідників, будемо про це говорити зі співробітником Національного заповідника Хортиця Олегом Власовим. Олеже, доброго дня.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, от коли Каховське водосховище будували, от греблю створювали, оце ложе водосховища, наскільки ці території були досліджені істориками, археологами?
Можна сказати, що вони були досліджені дуже слабко. Тут не треба забувати, в який час будувалася гребля і створювалося водосховище. Якщо ми згадаємо дніпровські пороги, то їм, так би мовити, у лапках пощастило набагато більше, ніж плавням. Тому що Дніпро-ГЕС починав будуватися, коли відбувалася, як відома, так звана українізація, був ренесанс української науки і культури. Але нічого подібного не було у пізньосталінські часи, на початку 1950-х років. В ті часи сама навіть занадто велика цікавість до давньої минулщини, висловлювання жалю з приводу знищення природи під час великих будівництв могли стати приводом для репресій, навіть так. І тому, я вважаю, в ті часи, в часи будівництва Каховської греблі, дослідженню археологічних пам'яток приділялося набагато менше і часу, і засобів.
Ну, а все-таки археологи працювали в цьому районі чи ні?
Так, звісно, археологи працювали і була організована в 1951 році новобудовна експедиція на чолі з Михайлом Рудинським, який працював іще на будівництві Дніпро-ГЕСу.
Довго їм вдалося, скільки сезонів, тобто в археологів сезон це весна-осінь, ну влітку вони здебільшого працюють, от скільки їм сезонів вдалося пропрацювати?
51-й, 2-й, 3-й, це якщо казати про наші місця, це Дніпропетровська область, Запорізька і Херсонська.
Три сезони на величезну територію, так?
Так, людей було дуже мало. Наприклад, якщо ми згадаємо дослідження пам'яток козацької доби, Запорозького козацтва, Великий Луг Запорозький, це як утроба, з якої виникло саме Запорозьке козацтво. Так от, там був спеціальний загін, і в той загін входило всього лише двоє, потім троє людей, наукових співробітників. Звісно, з ними були і чорнороби, землекопи, але наукових співробітників було троє.
Тобто на три сезони три наукові співробітники досліджували величезну територію, так?
Так, Федір Капилов та Олена Апанович, і з ними потім ще один лаборант.
А на цій території скільки знаходилось запорізьких січей?
Ну, взагалі-то, якщо взяти Яворницького, він вважав, що січі було, спочатку він вважав, що січі було 8, потім він відхрестився від Хортицької січі, і січей по Яворницькому залишилося 7. Якщо брати ці 7 січей, то 6 із них підпадало або частково, або повністю під затоплення. Частково підпадало під затоплення в Кам'янська Січ, це село Республіканець, правий берег Дніпра.
І наскільки ці от місця, вони ж локалізовані більш-менш, наскільки ці місця Січей були досліджені до створення водосховища? От Яворницький досліджував, і хто крім Яворницького?
Археологічно вони майже не досліджувалися. Робилися плани, робилися поверхневі огляди. До Другої світової війни робилися розкопки. У 13-му році археолог Гошкевич із Херсонського музею щось копав. У 1930-й і в 41-му році копали. Але дуже-дуже мало. От можна сказати, що Запорозькі Січі археологічно були майже не вивчені. І такими вони залишилися за винятком Кам'янської і Олешківської Січі, яка не затоплена зовсім. Це місто Олешки, лівий берег Дніпра.
Окупована зараз територія.
Так, Січі, які затоплені були, залишилися майже не досліджені.
Я так розумію, що в районі Хортиці вода теж спала внаслідок підриву греблі, так?
Так, вода спала в районі Хортиці. Справа в тому, що Хортиця знаходилася у хвостовій частині Каховського водосховища, і Каховське водосховище, воно, так би мовити, впирається у сам Дніпро-ГЕС, у наступну греблю. Так що між Каховським і Запорізьким водосховищем немає жодної ділянки непошкодженого ландшафту Дніпра.
От у вас вода спала. Я розумію, там, де йдуть бойові дії, там не доводиться говорити про якісь історичні дослідження, там, де обстріли. А все-таки ваш район трохи далі від бойових дій, і, очевидно, у вас певні можливості є. І от щось вам вдалося знайти після того, як вода спала?
У нас на Хортиці вода спала більше на 2 метри, навіть майже на 3 метри. От. І зараз кожного дня відбуваються обходи берегів Хортиці, і ми знаходимо різні артефакти абсолютно різних часів, від кам'яної доби до 20-го століття. Останніми днями було знайдено там ядро 18-го століття, дуже багато кераміки, тобто уламків посуду, від середньостогівської так званої культури, це енеоліт, це 5-4 тисячоліття до нової ери. І до 18-19 століття, це часи козацтва і після козацтва. Я сам от буквально кілька днів ходив, знайшов якийсь кований костиль. Можливо, 18 століття, це часів, коли була російсько-турецька війна, і в нас тут на Хортиці було дуже багато кораблів стояло, і човнів. Флотилії, яка намагалася діяти проти турків. Був знайдений човен Довбанка, наприклад, човен зроблений з одного шматка дерева, середньовічний. І, як ви, мабуть, знаєте, у нас на Хортиці вже декілька човнів було знайдено і збережено завдяки роботі наших спеціалістів. І внаслідок оцих подій, що зараз відбувається, хоча ці події дуже...
трагічні, та такі
дуже,
події.
Та, трагічні, дуже трагічні. Люди загинули, і загинуло їхнє майно і житло, але от ми часу не втрачаємо, і ми маємо надію, що знайдемо ще, можливо, і човни навіть. А знайти під водою у Дніпрі дерев'яний човен, якому 300 років або там 1000 років, це дуже і дуже рідкісна справа. От, хто його знає, що нас там далі чекає.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.
Ми говорили про козацтво, безперечно, та територія Великого Лугу, яка знову стала суходолом, вона цікава в плані дослідження козацтва. Але я от згадав такий момент, він по-своєму цікавий, що коли була Друга світова війна і територія Подніпров'я, от Нижнього Подніпров'я була під німецькою окупацією, то німці... Власне, от в цих місцях у них була велика археологічні експедиції, працювали, що дивно, тобто це 42-43 рік, у них там фронт, вони воюють, а достатньо велика кількість людей була залучена до археологічних пошуках, власне, от в понизі Дніпра. Ну, я так розумію, що німці шукали готів, у них був пієтет до цього германського племені, їм це було дуже цікаво. Німецькі археологи працювали, що вони знайшли, мені невідомо, але чим, крім, от, власне, козацьких, історії, може бути цікава ще ця територія?
О, ця територія, можна сказати, це земля святинь. Оця земля, яка була затоплена свого часу в 1955-6 роках. І ще давньогрецький історик Геродот згадував так звану Гілею. Це слово з грецької перекладається як лісиста. Оце якраз майбутній Великий Луг Запорозький. І він писав, що в околиці Гілеї, у тих місцях, до яких Борестен, тобто Дніпро, судноплавний, а він натякав на пороги, можливо, тобто натякав на місця, де знаходиться острів Хортиця. От в цих місцях скіфи ховали своїх царів. Це були священні для них місця. Що стосується про скіфських пам'яток, то на берегах Каховського моря колишнього було знайдено десятки, може сотні скіфських пам'яток. І це не тільки поховання, кургани, яких тисячі у нас були, але і невеличкі поселення, і навіть городища. Наприклад, Кам'янське городище – це місто Кам'янка-Дніпровська на лівому березі.
Це скіфське городище, так?
Скіфське городище 5-4 століття до нової ери. 12 тисяч гектарів його площі. Це найбільше городище на півдні України. От воно неодноразово дуже багато досліджувалося, але частина його також пішло свого часу під воду. На Лисій горі це місто Васильівка, це прифронтове зараз місто, воно також окуповане зараз. Це теж лівий берег Дніпра. Там теж була фортеця скіфська, невеличка. От, і не рахуючи невеличких поселень, де жили ті скіфи, які відходили від скотарства і починали займатися землеробством. От. Також, якщо піти далі в часі, тобто ближче до нас, то тут треба обов'язково згадати германців-готів, до яких, як ви сказали, у нацистів був великий пієтет. І це не дарма вони тут їх шукали, тому що про готів на Дніпрі розказувалося навіть у германських сагах, навіть тих, які були записані, уявіть собі, у Ісландії. Де Ісландія, а де Україна. І там в Ісландії збереглися книги, в яких записані саги про події 4-го століття нової ери. 4-те століття – це коли готи вже воювали з гунами. Це були дуже криваві події, гунське нашестя. Початок середніх віків. От готський історик Іордан називав Великий Луг Ойюм, що значить країна щедра водою. Ну, звісно, тут було дуже багато речей.
Плавні ж це ж.
Так, плавні, так. От. Скандинавська сага про Хервір і Хейдрика є така, записана в Ісландії в 14 столітті. Розповідає про події, як я вже сказав, війни готів з гунами. І там згадується славна Діброва, що Мюрквідом зветься. Мюрквід – це похмурий ліс. Це не що інше, також як не що інше, як Великий Луг. От.
В цих місцях, наскільки пам'ятаю, Золота Орда закінчила десь своє існування в цих місцях.
Ну, закінчила вона своє існування не тут, але тут були дуже важливі для неї місця, тому що на Великому Лузі знаходився центр володінь відомого еміра Мамая, який жив у середині другій половині 14 століття, хто вчився вчився у совєтській школі, знає, всі, хто тоді пичкали московську історію, князь Дмитро Іванович, якого Донський називали, він воював із цим.
Так, Куликовська битва.
Куликовська битва – це 1380 рік, а до того столиця цього еміра Мамая знаходилася якраз у Великому Лузі, який тоді називався Мамаїв Луг. І декілька ще різних топонімів, тобто назв місць є в наших місцях, от які пов'язані з Мамаєм. Там Мамай-Сурка річка, наприклад, Мамаєве городище. От, значить, в 1953 році археолог Василь Довжинок розкопував татарське місто, яке пов'язують із містом, згаданим у історичних джерелах того часу. Називалося місто Шехр-Ал-Джедід. Він же Орду, він же Мамаєв-Сарай, тобто палац Мамая. І в цьому місті було знайдено мечеть, лазні, також будинки простолюду. Але навкруги міста було зафіксовано, знайдено понад півтора десятка ще різних поселень часів Золотої Орди. Це були такі своєрідні дачі, вілли, де жили представники знаті. І от один такий палац також був розкопаний, але решта пам'яток так і залишилося недослідженими. І досліджували їх вже після створення водосховища.
От, наприклад, можна створювати після пірнали чи що?
І пірнали також. Значить, урочище Кучугури, воно залишилося у вигляді островів на водосховищі. І от туди по льоду взимку ходив запорізький краєзнавець Володимир Шовкун у 1964-5 роках, і він там зібрав біля 3700 ординських монет 14-15 століття. А вже в 77-81 році була експедиція Запорізького краєзнавчого музею під керівництвом Георгія Шаповалова в урочищі Малі Кучугури, це на північ, ближче до Запоріжжя від Великих Кучугур, і там також було знайдено багато дуже цікавих артефактів, які можна, наприклад, зараз побачити в краєзнавчому музеї. Так що будете в Запоріжжі, заходьте і в краєзнавчий музей, і в наш ангар на Хортиці, де стоять кораблі і човни.
От ви згадали оцей золотоординські монети, і от зараз з'явилася інформація, що теж знайдені золотоординські монети, коли вода пішла з Каховського водосховища, але проблема в тому, що знайдені вони чорними копачами. І от чорні копачі зараз, попри те, що йдуть бойові дії, вони тим не менше доволі активні. І чи якихось вживаються заходи, аби вберегти археологічні пам'ятки на перспективу для дослідження від чорних копачів?
Так, на Хортиці я точно знаю, що вони вживаються, проводяться рейди, залучена поліція і залишені телефони, куди можна повідомляти. І декілька таких порушників вже було схоплено. Наші працівники постійно проводять обходи острова і слідкують за цим. Я, оскільки це місце моєї роботи, я тут часто ходжу теж по берегах, і я бачу, що таких порушників у нас на острові, їх немає. Принаймні, я не зустрічав. В інших місцях міста, вони ходять по пляжам, де сучасні люди могли щось втратити.
А власне, от наскільки я знаю, там десь на території Великого Лугу вже помічають людей з металошукачами, які шукають щось і такі знаходять.
Так, це Дніпропетровська область, це місце колишньої останньої січі, село Покровське, Нікопольський район. Зараз ця січ оголилася, і там вже повним ходом гуляють оці от копачі і шукають. І ми це знаємо із Фейсбуку, наприклад. От, що стосується того, як із ними там борються, я тут не можу сказати, тому що це далеко від нас, і тим більше Нікополь увесь час під російськими обстрілами. Але для цих людей це, як то кажуть, охота пущені волі. І вони не бояться смерті і ходять туди і шукають те, що їм треба.
Ризикуючи життям.
Так,
тут такі от звитяжні люди, але звитяга їхня йде не на користь науці, не на користь археології. Дякую. Це так. Була «Історична свобода» зі співробітником Національного заповідника Хортиця Олегом Власовим. Ми говорили про те, чим можуть бути цікаві території, які знову стали суходолом після того, як було зруйновано греблю Каховської ГЕС. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.